přišli s Honzou Kopeckým ze Siemensu proto, abychom vám řekli pár informací o tom, jak se zorientovat na trhu práce, jaké jsou možnosti, jaké jsou pro vás perspektivy. Budeme mít tu přednášku zhruba na hodinu s tím, že potom bude samozřejmě vysvětlovat pro vaše otázky. Můžete samozřejmě se hlásit v průběhu a skákat nám do toho ptáce a uděláme to takové živé, interaktivní. Představuji tedy Honzu Kopeckého ze Siemensu. Mé jméno je Jana Skalová, já jsem z společnosti LMC. A o čem zhruba budeme tady tu hodinu vám povídat? Kromě toho, že teda jak začít kariéru, dá se tam ten úplný slogan pravou Štěpánku pravou, což asi znáte jako z básníků, tak to je univerzální rada všech maminek, ale na ten práce mluví trochu jiná pravidla. Takže od těch více vám přinesli jsme vám informace celkově o profesích, které jsou perspektivní a kde se vy jako absolventi ČVUT můžete uplatnit. Řekneme vám informace o platových nabídkách, které jsou na trhu práce, o benefitech, které máte šanci u zaměstnavatelů získat a vůbec o tom, jak vykročit, jak postupovat na tom trhu práce při hledání a přitom jak si budovat tu kariéru a stát se tu veletu na pracovním trhu. A o tom Honza bude mluvit taky o tom, že nástupem teprve všechno začíná, protože je sebe, která vás asi zajímá z technické společnosti, ze Siemensu. Dávám mu prostor, aby řekl víc o Siemensu a o sobě.
I vám, já přeji hezké dobré odpoledne, děkuji za přivítání. Já se ještě jednou jmenuji Jan Kopecký, jsem ze společnosti Siemens, kde mám na starosti programy pro studenty, kde mám na starosti personální komunikaci. Jenom slyšíte mě kapitán nahoře? Jestli chcete, můžete si přijít posadit, je tady docela dost volného místa, dám hodinu do vás tomu vole. Ale vlastně je to proto, abyste mohli strknout. O čem to bude, už víme, já velmi krátce představím naši společnost, abyste věděli, z jakého titulu s vámi mluvíme. Asi značku Siemens znáte, minimálně z těch mobilních telefonů, které na něj dostane, ale to takhle nefunguje. Ale jinak Siemens je firma, která můžeme vyrábí. Jsme elektrotechnická společnost, dokonce druhá největší na světě. Zaměstnáváme asi 450 tisíc zaměstnanců, to je celosvětově. To pro srovnání je asi jako jedno Brno, vždycky to řeknu v Brně, tak mě tam nemají rádi, ale je to tak. Působíme více než 190 zemí, někde jsem slyšel, že víc než Siemens, snad už má ve více zemích zastoupení jenom FIFA a katolická církev, ale nevím, co je na tom pravdě, to nikde více nechce. No a Siemens dělá lecos. Siemens se zabývá vyrábí produkty v oblasti automatizace, v oblasti pohonů, tedy vybavení továren, motory, pohony, dopravní technika, vlaky, tramvaje a tak dále. Potom jsou to automobilové součástky, velká divize power, energetiky a samozřejmě medicínské techniky. Tady v České republice máme asi 10 velkých výrobních závodů, máme tu obrat asi 70 miliard korun a jsme sedmým největším zaměstnavatelem s 18,5 tisíci zaměstnanci. Abychom to udělali trochu interaktivnější, tak protože předpokládám, že vy se budete hodně ptát, ale já se budu ptát taky trochu. Kdo si myslíte, že je v České republice největším zaměstnavatelem? Máme to tady za podmínky. České dráhy, protože tak úplně zaměstnanci. Kolem 50 tisíc, to je jiný typ stát. Ale my jsme pravděleli po ministerstvě, takže to tak jako, to měli nejvíce, fakt, tam zadu, nějaká nesmílová ruka byla.
Bezpečnostní složky.
Bezpečnostní složky, to je ten stát, no.
Škodovka.
Škodovka, kolik tak myslíte, že má Škodovka?
40 tisíc.
ČES. ČES. A kolik byste si typnul, že má ČES?
Já bych chtěl, že se
ještě jste měl nějaký typ? Měl jste chtěl říct taky čest?
Skanska
taky nebudu. Tak kdo říkal český dráh? Jste říkal, že jo? Tak pojďte si pro odměnu. Je to? Vlastně máme závodu. vypadá, já to mě takhle... No, to je flešný, super. Největší zaměstnavatel jsou skutečně České dráhy, mají přes 50 tisíc zaměstnanců. Potom je to Česká pošta, tam má necelých 40 tisíc. A ČES, ten má kolem 30 tisíc. Škodovka má kolem asi 27-28 tisíc zaměstnanců. Máme teda 18,5. A to je to docela dost. Tak, to je tolik o Siemensu. Kolegyně, vám ještě povím něco o LMC. Pokud neznáte ten tu zkratku LMC.
Pak
byste
Siemens nechlubil, že zaměstnává tolik lidí. My sice jsme na trhu 11 let, ale vždycky jsme se profilovali jako česká malá nebo potom česká střední firma. Teď už to taky neplatí, máme 230 zaměstnanců a už patříme do ty středně velké firmy. Jsme tady 11 let a znáte nás asi pod tím názvem, jako je Jobs.cz, Práce.cz, Tom Jobs. A teď nově máme i portál na slovensku Tom Jobs.sk. Kromě toho nás znají zejména personalista, na nás zhruba 23 tisíc firm, protože jsme vyvinuli software na správu náborového procesu a protože máme nedostatek IT techniků, tak je to docela veselá story vůbec vyvíjet v českém prostředí takovýhle produkt. A nově se zabýváme i HR marketingem. Na tu práci chybí lidé. Kdo z vás si zkusí odhadnout, kolik je volných vůbec pracovních míst na českém trhu v současné chvíli? Nějaký typ? Kolik si myslíte, že je volných pozic v
Čechách? 40 tisíc.
Další typ? Dobře, 40 tisíc.
Kdo dá víc?
Na to víme. Kdo dá víc? 100 tisíc, taky dobrý typ, a kdo dá ještě víc? 150. Kdo řekl 150? Tak jste vítěz, máte pravdu, je to zhruba 47 tisíc volných pracovních míst. Takže na tu práce chybí lidi a já vám docela závidím, že studujete techniku, protože máte velké šance, jak upoutat ty personalisty. A já vám budu řeknu, jak vás zkusovat.
Máte nejenom pravdu, taky máte tady ten dár. Za stolik jich nemáme, teda, no? Na každém slajdu nebude pět těch dotazů, ale tady nejsme o tom, abychom vám povídali o tom, že jsme nejlepší, že musíme se nejlepší, že jsou nejlepší. My jsme tady o toho, abychom vám pověděli něco málo o tom, jak hledat zaměstnání, jaké zaměstnání hledat, co za to můžete dostat a doufáme, že vám to v budoucí kariéře nějakým způsobem pomůže. Ta první část by měla být zaměřena na to, jaké profese, co vlastně jako absolventi ČVUT můžete dělat v velké třeba mezinárodní firmě. Samozřejmě, že těch pozic je celkově hodně velká řada, proto to vezmeme tak jako obecně. A když budete někdo se chtít zeptat na konkrétní pozici, konkrétní profesi, tak mě určitě můžete potom tady odchytit a můžeme to spolu probrat. Já jsem tady neuměle, ale snažil jsem se načrtnout, jak vypadá takový proces výroby, protože všichni jste, většina z vás se předpokládá technici, takže budete nastupovat na technické pozice. Jak vypadá takový proces výroby nějakého produktu od začátku až do konce? Představte si třeba, já nevím, vlak, my rádíme vlaky, tak jak takový vlak vzniká? Tak nejdřív někdo musí ten vlak navrhnout, musí ho někdo vyvinout. To dělají konstruktéři nebo to dělají vývojáři, když se prostě sednou k nějakému CADu nebo něčemu dalšímu a teď vymyslí, jak ten vlak bude být uložený, ty kola a vnitřní vybavení a kde bude motor, jak ten motor bude vypadat a tak dále. To jsou konstruktéři, většinou jsou to samozřejmě strojaři, absolventi strojních fakult. Tady ty pozice jsou na českém trhu teda velmi hledané. Doporučuju zaměřit se, já nevím, jakém jste ročníku, teď možná někdo na začátku někdo budete končit, zaměřit se, by vás tohle zajímalo, bavilo, tak tady ty nástupní platy a možnosti uplatnění jsou hodně dobré. Tady to jsou konstruktéři. No potom, když se teda vymyslí, jak tenhle bude vypadat, tak taky se musí vyrobit, že jo? Tady musí být někdo, kdo navrhne, jak se to bude vyrábět. Jsou tam nějaké stroje, které to jde automatizovaně, některé součástky, jsou tam nějaké výrobní linky. To dělají technologové výroby a to dělají inženýři, tedy oddělení inženýrů. Oni navrhují, jak bude vlastně vypadat ten proces výroby. Tak fajn, teď to máme navrhnuté, už to máme vyrobené. Teď musíme zajistit, aby to bylo správně dodáno tomu našemu zákazníkovi a aby to bylo dodáno ve správné kvalitě. třeba jedna naše pobočka, tady v Čechách, vyrábí součástky do automobilů, to jsou palubní disky, nebo klimatizace, nebo já nevím, rádia a další. A teď si představte, že tam se vyrobí stovky tisíc, miliony součástek každý měsíc. A protože naši zákazníci, třeba ta Škodovka, tlačí na to, aby kvalita toho auta byla co nejlepší, aby měli co nejméně zmetků, tak my musíme dodávat také co nejméně zmetky. Takže my máme tam třeba nastavené limity, kolik může být chybových výrobků na 100 tisíc, tak třeba to jsou 4 nebo 5. Tak je potřeba, aby ta výroba byla nastavená tak, abychom nedodávali zmetky. O to se starají kvalitáři. Tady ty pozice obnáší hodně dobré znalosti všech procesů a všech metodik, jako ISO a jako Kaizen a další, to asi si znáte, kdo tohle studujete. No a potom samozřejmě logistika, takže se to tomu zákazníkovi musí dodat. Musíme to tam nějak dodat. No a ve finále prodej. No, někdo to musí prodat, nejenom, že to vyrobíme, ale musí někdo najít toho zákazníka, kdo si od nás ten vlak nebo tu tramvaj koupí. Mě napadá jen takový vtip, co jsem slyšel, jak syn arabského šejka bohatého začne studovat tady na ČVUT, za chvilku se budeme bavit o platech, tak mi to tomu padlo. Se rozhodne, že bude studovat tady v Praze na ČVUT, skoro okolností to bylo. A přijede sem a měsíc tady studuje a píše domů dopis tomu šejkovi, mě to tady skvělý, jako výborný, dobrá škola, hezký holky. Výborný kolej na Strahově. Ale jenom teda musím říct, připadám si hrozně blbě, přijedu před tu školu, v tom Mercedesu, ve dřevě, že ho tam všechno. Tam potkám, nejsou tam nějaký učitelé, tam potkám ty učitelé, když vstupujou z tramvaje. Připadám si hrozně blbě. Se 14 dní přijde poukaz na 2 miliony dolarů, u něj napsáno, nedělej nám ostru, kup si vlastní tramvaj. Když jste někdo chtěl tramvaj, tak si od nás musíte koupit. No, tak takhle vypadá zhruba výroba, řekněme, toho vlaku. Já jsem tady ještě načrtnul, když budete hledat tu práci, budete si číst nabídky, co tam ty pozice znamenají, tak úplně ta nejnižší, jsou většinou junior pozice, nebo pozice výkonných zaměstnanců, nebo samozřejmě dělnické profese, nepředpokládám, že z nás bude vyrábět nějaké motory, jo, ale třeba jo, se zjistíte, že vysoká škola není to, co hledáte, tak budete mentovat. Potom jsou to tým líderské pozice, nebo takový tě vedoucí skupin, mistři a další, a nad nimi jsou teda už potom manažeři, tak to jenom budeme všichni určitě za velký prachy dělat. Vedle toho jsou specialisti, to jsou třeba ty konstruktéři, kteří většinou dělají samostatně nebo v nějakém menším týmu. No a tady jsem vyjmenoval pár pozic, které jsou z našeho pohledu nejperspektivnější v průmyslu nebo v technických, výrobních nebo prodejních firmách, na které bych vám doporučil se zaměřit, pokud to studujete, nebo pokud si budete vybírat, co chcete studovat, tak konstruktéři určitě bych vypíchnul specialisty kvality, kteří jsou na trhu velmi ceněni prakticky ve všech regionech, nevím, jestli jste všichni tady z Prahy nebo naopak z regionu, ale určitě konstruktéři, určitě kvalitáři, určitě IT, to tady nezmiňuju, ale kdo z vás dělá ať už programování, nebo softwarové inženýrství, nebo SAP a tak dále, tak jako myslím, že máte hodně dobré vědění uplatní. Tak, když budete cokoliv k tomu, pojďme se o tom povídat na konci. Já ještě bych chtěl jednou z toho radnictví, tady to stojí samo obchodník nebo servisní technik. Kdo z vás studuje tady ekonomickou větev na ČVUT, tak to je taky hodně dobrý, protože obchodníci prodávají, jo, to jsou ti, to možná znáte, když vás lákali na prodej OVB, nebo když vás lákali na prodej nějakých pojištění motorových vozidel, tak to jsou obchodníci, ale v těch velkých firmách to funguje trošku jinak. Máte ten projekt, máte dodávky vagónů pro pražské metro a musíte to teda tomu dopravnímu podniku prodat. Servisní technik, zase to jsou lidé, kteří provádí servis potom těch dodaných produktů. A ti, kteří studují tu ekonomickou větev, tak mají, je to také velmi zajímavé pro firmy zaměstnávat tyhle lidi, protože já jsem z ekonomie z VŠE, já vím, že to bych tady asi říkat neměl, ale lidé, kteří studují VŠE, tak nemají takový pohled na ten vlastní produkt. Jo? To jsou lidi, kteří tak jako ví, jak je ta inflace a ty peníze a tak dále, ale v finále o tom vlaku zase tak moc neví, takže určitě jste si vybrali dobrou školu. Tak. Tady se vám pokusím velmi krátce na příkladu naší organizační struktury načrtnout, kde ty jednotlivé pozice, o kterých jsme před chvilkou mluvili, v té firmě jsou. Je to příklad u nás, ale velmi podobně je to třeba v té Škodovce, v Českých firmách, to bude asi pojít nakladu, nebo třeba v ČEZu, nebo v dalších firmách. Prakticky jsou tady výrobní závody, které vyrábí to, co my potom v té centrále prodáváme. Myslím, že je to jasné, tam jsou pozice konstrukční, tam jsou pozice do výroby, tam jsou ty kvalitáři. Potom jsou centrální prodejní organizace, které ty výrobky vždycky prodávají. Že? Tak to jsou takové ty ekonomicko-technické a ekonomické pozice. Nebo i to IT. No a to jsou vždycky nějaká servisní centrální oddělení, jako třeba marketing, no, personální oddělení, nebo oddělení strategie. Já jsem dneska mluvil s naším šéfem strategie a povídal jsem o tom, že tady budeme něco povídat o tom, jak hledat práci. A říkal, že budete povídat o tom, jak hledat práci. Ono se ještě nikdy nestalo, že by si mě práce nenašla sama. Myslím si, že to zaměstnání přeci jenom stojí za to trochu víc odpořit. To hledání. No, tohle to jsou oddělení, kde která poskytují podporu pro to, aby ta ostatní, která něco vyrábí nebo která něco prodávají, mohla dobře fungovat. A co já jsem k tomu? No, teď se pojďte, teď se dostáváme. Máte dotaz k těm profesím? Teď se podíváme na oblast, která, já myslím, že vás bude zajímat určitě hodně, a sice odměňování. Pracuje někdo z vás?
Já si taky dotazujeme něco, takže jako, když jsem byl kancelářská krysa, tak něco méně nebudu prezit.
Ne, tak já teď nechci mluvit jenom o Siemensu, jo?
Tady v Praze je spoustu. Tak asi jako funguje, ne? Víceméně. Prostě centrální oddělení jsou výrobky, nesmíte tam nespíš.
No záleží, co zase berete jako ta kancelářská krysa, jo? Je to tak, že výrobní závody, samozřejmě většina z nich je v regionech, řekněme. To je takový hezký, že se nechce říct na venkově, tak se ten regionem.
Tak to je asi strategický důvod, protože tady není prostor budovat ve velkých městech nějaké výrobní haly a hodně by se to prodražilo prostě ta výroba.
Ale
je lepší
znávat třeba tady nebo blízko Prahy je, ale třeba ty obchodníci, to nejsou až tak úplně kancelářský krysy. To jsou lidi, kteří jsou denodenně u zákazníků, kteří musí tomu produktu opravdu rozumět. U nás budete prodávat motor, no tak o tom motoru musíte teda umět všechno. A prakticky nejste moc v kanceláři, spíš jezdíte po těch zákaznících a scháníte projekty a řešíte, jak to tam teda bude v té konkrétní aplikaci, v té konkrétní fabrice nebo
nějaké jiné fungu. Já myslím, že třeba ty nějaké vložení dělníky, ale třeba nějaký ty kontrolory, kvality nebo ty konstruktéry, designéry těch věcí.
No, ještě na těch pozic určitě jako
není přímo v Praze. Tak jestli v té firmě, dále v té pobočce, prostě, kde se to vyrábí a tam to chtěli.
No, to je 100% v těch výrobních závodech. A ty jsou v Praze a v okolí, tady je spousta v okolí výrobních závodů. Ale samozřejmě ty další firmy jsou taky. Jo, ale máte pravdu, že většina jich je určitě po celé republice. Já nevím, třeba vím, že teď schání spoustu lidí na severu Moravy do našeho věcí. Tak, ještě prima odměňování. První, co bych chtěl říct, je, až půjdete do práce, tak určitě zvažujte to, kolik vám to nabídne. Já jsem chtěl zeptat, kolik z vás lidí pracuje už někde. Teď nemyslím v Tesku, že vozí mouku na těch regálů, to jsem taky dělal celou noc, bylo to hrozný. Já tam vánoční koledy, prostě pět let na zpátek, kdyby nesnáším vánoční koledy. Kdo z vás pracuje? Na plný uvazek nebo na nějaký částečný?
To bude obecný, že
spíš částečný. To je dobře, to jste dobře zvolili, protože do budoucna já o tom zase ještě budu mluvit později. Budete mít do životopisu, myslím, hodně dobrý zářez a zároveň budete mít dobrou zkušenost pro to, jak to v té firmě vlastně chodí. Nicméně, až budete tu práci hledat, doporučuju nevybírat si jenom podle platu, ten plat navíc. Ještě co je to plat? Občas se nás ptají novináři, jestli můžeme říct, jaký je průměrný plat v Siemensu. Co to je plat a co je to průměrný? Jo. Většinou ta mzda, kterou vy dostanete nabídnutou, se bude skládat minimálně ze třech složek, které budou možná větší někde, některé menší. Hlavně je tam měsíční fixní, to je to, co rozumíme tím platem měsíčním. Jako každý měsíc mi něco přijde, zaplať vám to na výše. Potom k tomu většina firm má nějaké roční, půlroční nebo čtvrtletní bonusy. Velmi často tady ty bonusy jsou závislé na tom, jak pracujete, na výkonu, nebo jak se daří té firmě. Firma je ve ztrátě, nejsou bonusy. Firma není ve ztrátě, jsou bonusy. Děláte dobře, děláte svoji práci skvěle, jako třeba tady kolegyně, a tak máte bonusy, že jo, obráceně. Je to třeba já. Neděláte to hodně, tak nemáte nic. A potom je tam samozřejmě oblast benefitů, neboli zaměstnaneckých výhod. A ty benefity, o těch budeme mluvit později. Tak, ještě, co jsem chtěl říct, tam zda, kterou vám jde nabídnout, je to úplně jasné, nezávisí jenom na tom, co jste vystudovali, ale jakou máte zkušenost, ale hlavně do toho, kam jdete pracovat, jestli jdete do české firmy nebo do mezinárodní firmy, do jakého sektoru. Třeba ty IT pozice, ty jsou dobře hodnocené, protože od lidí na trhu je málo, firmy hledají, je tady spousta nových firm, které přišly do České republiky, Viz, Google, IBM, hledá spoustu lidí do IT. Mě tady taky, ale to si nedělal reklamu.
Tady se tam chtěli pracovat v SMS-CZ, sám hledá spoustu lidí, Microsoft a další. No a samozřejmě závisí na té oblasti, co v té firmě budete dělat. No, můžete jít do IT firmy a můžete tam dělat, já nevím, asistentku, jo? Tak to budete mít tolik, kolik mají asistentky jinde. Když budete dělat u programátora, tak budete mít tolik, kolik mají u programátora. A myslím, že to je asi jasné. Tak, teď už předám slovo kolegyně, abych nemluvil jenom já.
Tady kdo z vás sledujete Jobs.cz, nejdřív řekněte, kdo znáte Jobsy, kdo jste tam někdy byli. Takže to je drtivá většina, nějakého majitele, a teda to určitě potěší ta zpráva.
Tolik těch playlistů teda nemám, dobře jste to zkusili.
To jste mě rozdrtili úplně. My pravidelně děláme pro absolventy vždycky na začátku roku měsíc absolventů online, kde mají možnost se personalisté potkat přímo se studenty. Účastní se zhruba 10 000 studentů každoročně a těch firm je 30, takže tam je možnost se anonymně zeptat na nástupní platy, na pozice, na ty možnosti. To už bylo, proběhlo. V tom právě mám průzkum z měsíce absolventů online, který jsme publikovali v květnu a z toho vyplývá, že studenti a absolventi už mají celkem reálná očekávání, co se týká jednak platů, které požadují od zaměstnavatelů, ale i reálně očekávají, co ty zaměstnavatelé jim mohou nabídnout. Už to není jenom plat. Už to není jenom velikost té mzdy, výše té mzdy, ale uvědomili si jenom těch let, že třeba se celoživotně vzdělávat, takže to všichni personalisty bych řekla, to těšilo, tady tahle ta zpráva. Další. A celkem vyplynuli z toho i pozitivní očekávání, co se týká výše toho platu mezi 15 až 20 tisíci, ale vy se nemusíte bát, protože jste vysokoškoláci a závisí to samozřejmě na tom, na jakou pozici nastoupíte, jestli už máte nějakou praxi nebo ne. Záleží na tom, na jaké firmy nastoupíte, jestli je to mezinárodní nebo česká firma, záleží na tom, v jakém regionu nastoupíte, protože i tam se ta výše platu odlišuje. Prosím další slide. Tak to jsou ty očekávání těch studentů a tady už je reálná tabulka toho, co zaměstnavatelé opravdu nabízejí v těch kategoriích oborů, které vy studujete. V technice, elektrotechnice, ty nástupní platy a absolventa bez praxe jsou zhruba od těch 20 až do 25 tisíc. Zhruba se to shoduje v tom prvním sloupci. A potom po dvou letech praxe, nebo po pěti letech praxe, se můžete vyšplhat až na 40 a více tisíc měsíčně. Samozřejmě ta mzda je vždycky rozdělená na tu fixní část a na tu bonusovou, která je buď obchodní, nebo podle plnění plánu, podle toho, kolik lidí třeba na to řídíte na těch pozicích, kolika jazyky hovoříte a tak dále. Takže to vysvětloval Tomza Kopecký. Jinak měsíc absolventů online bude v příštím roce v dubnu, takže to možná pro vás bude zajímavé, že tam si můžete udělat takový benchmark toho trhu práce. Zjistíte, jaký zaměstnavatelé se tam prezentují, koho hledají, o koho mají zájem, a vy se můžete zeptat na ty konkrétní třeba vaše obory, které studujete, a na ty možnosti uplatňují.
Já jsem tady už předtukl na další slide, který ukazuje, jak se řádově vyvíjí mzda takového absolventa, tohle mzda absolventa vysoké školy, průměrně, teď ono, co je to průměrný zaměstnanec, co je průměrný absolvent, ale řekněme průměrně ta nástupní mzda, jak, kde se pohybuje při nástupu, po jednom roce a po dvou letech, abyste viděli, jaký je zhruba ten vývoj. Jenom tady ta čísla, všechna, která vám ukazujeme, tak samozřejmě zahrnují všechny složky mzdy, to znamená nejenom to, co mi chodí na ten účet, ale také rozpočítanou poměrnou část toho čtvrtletního, ročního nebo jakéhokoliv jiného bonusu. Já jsem ještě možná zapomněl říct, jak se ten bonus v ročním vyjádření procentuálně podílí na té celkové mzdě, to znamená, že to je 12x měsíc plus to, co dostanu navíc. Pokud je to zavedeno, většinou to bývá mezi, řekněme, 10, 15, 20% toho celkového ročního fixu. A většinou toho vyplacení závisí, jak jsme říkali, na těch splněných výsledcích. Takže můžete dostat 0, můžete dostat, já nevím, 100%, některé firmy dávají ještě víc, 200, 300, záleží na tom. Obchodní pozice, to znamená tam, kde něco prodáváte, tak většinou mají ten variabilní složku mzdy mnohem více závislou na tom výkonu. Protože když prodáte, já nevím, toho mlíka hodně, tak dostanete velkou mzdu, když málo, tak nedostanete nic. Tam to jde třeba i ke 30% nebo i více. No a to, co vidíte tady, to jsou takové ty obecné nástupní mzdy vysokoškoláků. Průměrně lze říci, že za Českou republiku je to mezi těmi 20 25 tisíci. V technických oborech, konstrukce, IT, tak je to spíš kolem těch 25 tisíc. Samozřejmě plus minus, vždycky závisí na tom, do jaké firmy, na jakou pozici nastupujete. U některých třeba humanitních absolventů, to tady u vás nehrozí, tak tam je to spíš v té nižší hranici. Tady v Praze jsou obecně mzdy. Ve velkých městech jsou mzdy spíše o něco málo vyšší než v regionech, ale zase závisí na tom, kdy a kam nastupujete.
No, to tady nedocházelo k nedorozumění, jestli ty mzdy, co uvádíte, jsou hrubý čistě.
Samozřejmě mluvíme o hrubých mzdách. Jo, mluvíme o hrubých mzdách. Tohle děkuju. To mě nenapadlo. No, to jsou samozřejmě hrubé mzdy. Teď je to dobrý, teď nám tady udají jednou reformu, tak něco málo budeme mít navíc. Málo teda, málo tak. Každá stovka dobrá.
Vždycky, když uvidíte v médiích, pravidelně to dělají třeba Lidové noviny nebo Mladá fronta, dnes takové přehledy platů v jednotlivých oborech, segmentech, tak se to uvádí v hrubé mzdy.
Tak. Ještě jsme tam mluvili, ten slide, který byl asi dva předtím, ale nemusíte tam dávat. No, tak. Co tady vidíte, mě tomu napadla ještě jedna věc, samozřejmě ty nástupní platy jsou fakt hodně různé. Když budete do poradenské firmy, možná znáte, já jsem PricewaterhouseCoopers, Instant Jam, tady ty firmy, tak tam jsou nástupní platy opravdu vysoké. To tam byla představa, myslím, někdo se tady pousmál, že kalejo, tady stejně to představu, že nastoupí za víc než 30. Opravdu to tak funguje, jako jsou firmy, které vám nástupní plat dají 30 tisíc, nebo i víc, ale vezmou si za to své. To je potřeba počítat, že je to vyvážení, řekněme osobní pracovní život a mzda, že to prostě má určitou souvislost. Já o tom se budu mluvit ještě později. Tak a já jsem mluvil na začátku o benefitech, to je ta třetí složka, takže máme ten fix, to, co dostáváme měsíčně, potom máme nějaký variable, který je závislý na tom, jak pracujeme, nebo jak aspoň jak nás hodnotí náš šéf, to znamená, jak jsme schopni tu naši práci prodat u šéfa, to je dále celovicia. A potom máme benefity, zaměstnanecké výhody, které jsou u různých zaměstnavatelů různé. To je dobrý tvrzení. A jsou to třeba stravenky, týden dovolené navíc, příspěvek na penzijní při pojištění, na životní pojištění. Prakticky můžeme rozdělit na ty, které jsou pro výkon zaměstnání. To třeba tady ten mobil, který vám nepřeju nikomu, abyste měl služební mobil, na to někdo volá. Nebo notebook, nebo něco auto, tak to docela dobrý, že máte pro soukromý účet potom. Potom jsou to pro trávení volného času, příspěvky do posilovny, nebo do kina, nebo na divadlo, nebo na dovolenou, nebo něco takového. No a potom jsou to takové ty finanční, které jsou spíš nadstandardní, příspěvky na penzijní při pojištění, všichni musíme myslet na stát, že stát na nás myslet nebude, když se budeme přispívat a třeba nám to něco dává. To jsou ty týdny dovolené navíc a tak dále. Tak, Ještě je tam jeden takový pojem, KPDE, možná byste se s tím někdy setkali v nějakém inzerátu, až budete práci hledat, tak KPDE je takový systém, kdy docela je to dneska trendem, spousta firm to zavádí, kdy každý zaměstnanec nedostane 10 lístků do kina, dvě masáže a 3 vstupenky do faktory, nebo do Holmes, nevím kam chodíte, ale dostane určitý počet bodů, jakoby kreditů, které potom utrácí právě tady za ty stupenky. To znamená, já si můžu vybrat, jestli chci jít cvičit, nebo jestli chci jít do kina a tak dále. Jo, takže to je systém kafeterie, jako máme kafeterie, to znamená ta self-service jídelna, ta dávosti, co chcete. To je přesně ono. Tak, k mzdám, odměnám, platům, benefitům, vše. Máte k tomu nějaký dotaz doplňující? Co vás to napadne později. Je to s očekáváním, co byste do budoucna chtěli za peníze? Kdybyste, vy budete hledat částečný úvazek, možná to by bylo dobré zmínit, jak se pohybují řádově částečné úvazky. Většinou to funguje na takzvanou dohodu o pracovní činnosti. To znamená pouliční pracovní úvazek, máte hodinovou mzdu, no, nedostáváte to pořád, ale jenom podle toho, kdy tam jste.
Možná já do toho skočím. No. Co si myslíte, že rozhoduje při výběru zaměstnání? Jaký nejčastější prvek to je? Tak hezky na bazen. A co ještě by mohlo? Co si myslíte? Kromě peněz.
Asi náplň práce.
No, takže kdo řekl náplň práce, tak ten dostane ode mě výhru, protože je to těsný teda. Peníze v 36% a ta náplň práce v 47%. Ptali jsme se zhruba 1300 respondentů, ale samozřejmě je to internetová populace, nikoli většinová, takže asi to je většinová, rozhodují furt peníze než náplň práce. Takže výhru bude dostat dva, ale...
Doufujeme, že tam doputuje, mám. Tak, děkuju. Já bych ještě teda navázal na tu hodinovou mzdu. Teda tak můžete očekávat, že ty, on se zase hodně liší podle toho, co budete dělat. Jo? Když budete fakt do toho makra, teď se omlouvám makru, tak to bude asi méně. Ale řádově je to mezi nějakými 80, 100, 120 korun za hodinu. Takhle nějak se to průměrně pohybuje. No to jenom, ono vypadá blbě, když přijdete na ten pohovor, že chcete 300 korun za hodinu. Jo? A vypadá blbě, že jdete, no, a mně stačí těch 40. Jo, tak byste věděli, co to zhruba pohybuje. Tak. No a ta poslední část, kterou jsme si pro vás připravili, se bude týkat toho, jak tedy konkrétně tu práci hledat. Už víme, aspoň jsme se snažili vám předat, co dělat, za co dělat, za kolik dělat. A teď o to, jak vlastně tu práci najít, jo? Kde a jak se na to připravit. Teď to bude trochu teoretický, ale já si myslím, že je to hodně důležitý. A sice, dříve než tu práci začnete hledat, rozmyslete si opravdu, co chcete hledat, co chcete dělat. Máme spoustu zkušeností s lidmi, kteří k nám přijdou a řeknou, já bych chtěl, mě to jedno, co budu dělat, hlavně, když budu tady. Většinou se stane, že za půl roku tyhle lidi odejdou někam jinam, protože je to nebaví, jasně, co by to mohlo bavit, když nevěděli, co chtěli dělat. Takže je důležité rozmyslet se, kde jsem, co umím a co chci dělat. To je to, kam se chci dostat. A potom porovnat nějaký rozdíl mezi tím, co tady umím, co neumím. Tak jste se tady od Kopeckého dozvěděli, že teda ten konstruktér, to je teda firma. Ale já ten, tak to bych chtěl dělat, že za těch 25, to bude super. Teď ale já to zrovna vůbec neumím, že já tady studuju IT, a kterou jsem teď jednou viděl kolegy ve studovně, tak se ho teda naučím. Otázka je, jestli teda se ho chci naučit. Jo? A běžte si cíleně za tím, abyste ten váš cíl naplnili. To znamená, částečně, vlastně se tady pořád obracím tady na toho kolegu, když mluvím o něčem konkrétním, tak kolega, který u nás pracuje na částečný úvazek v Siemensu, tak jenom jste, všichni se na něj podívejte.
Proto se to vysměl, protože ví o těch mzdách.
Ví o těch mzdách, jsme. Nějaký částečný úvazek, školení, jazyková školení. Spousta zaměstnavatelů dneska, když se o tom budu mluvit, požaduje jazyk. No a pokud ten jazyk nemáte, tak můžete počítat s tím, že ty zaměstnavatelé po vás budou chtít a že by to mohl být diskvalifikační prvek v tom výběrovém řízení. To znamená, příprava je určitě minimálně stejně důležitá jako to, co umíte, a to, jak potom se budete chovat na pohovoru, jak napíšete životopis. Tak.
Tady to je takový
slide složitý, ale jeho vysvětlení je velmi jednoduché. Až budete hledat práci, vždycky zvažujte, neběžte na první dobro, vždycky zvažujte nejenom tu mzdu, ale to všechno okolo. Mluvil jsem o firmách, které vám mají velikou mzdu, ale budou od vás požadovat něco dalšího. Vždycky je to rovnováha mezi tady těmi nějakými šesti sektory, které jsem tam tak vybral. Osobní pracovní život nebo náplň práce. Spousta pracovních příležitostí je docela dobře honorovaných, protože to je velmi zajímavá práce, nebo protože tam není žádný kariérní růst, nebo protože je to daleko, nebo protože prostě budete pracovat od pondělka od 7 od rána do neděle do 8 do večera. Takže zvažujte, co vám která firma nabízí a doporučuji třeba dát si pár pohovorů na zkoušku, jen tak tam dojít, poslat svůj životopis a zkusit to a uvidíte, jak to vypadá, co ta firma konkrétního nabízí. Oni ty inzeráty občas vypadají docela hezky, ale nikdo neví, co se zatím může skrývat. Tak a o té přípravě jsem už mluvil, četl jsem někdo Alenku Kříči divu, to je moc hezká knížka, doporučuji, tak něco jako Malý princ. A ty doporučuju, to je pro děti. A je tam takový jasný citát o tom, jak Alenka přišla na křižovatku a teď se ptá tý svojí kočky, se šklíba, myslím, nedávala česky, ptá se, jako, kterou cestou bych měla jít. A on říká, no to záleží na tom, kam chceš dojít. No to já nevím. Takže takhle, na to nezáleží. No tak potom jako je úplně jedno, kterou cestou půjdeš. A to je to, o čem jsem mluvil. Pokud nebudete mít ten cíl, tak těžko k nějakému cíli dobře dojít. Tak, a teď ještě, co po vás ty firmy budou chtít, a už se dostaneme k tomu životopisu a k tomu těm pohovoru. Obecně, to, co se naučíte tady ve škole, ty teoretické znalosti, to jsou nějaké tvrdé dovednosti nebo tvrdé znalosti, budete mít hodně dobré. Počítejte s tím, že firmy se vás budou ptát, to, co jste tady studoval a jak znáte, já nevím, tady ten software nebo tady tu metodiku, že to většinou budete vědět, je to na těch nějakých případových studiích si zuby nevolámete. Takže to je super, když to neznamená, že jste se neměli učit to na zkoušky. To ne. Ale doporučuju podívat se trochu na takzvané měkké dovednosti, na to, co stojí vedle. Schopnost pracovat v týmu, nebo schopnost vyhledávat si informace, nebo můžeme tam dát ty jazykové znalosti, když jsou tak trochu na pomezí. A to, co jsem tam podtrhnul, selský rozum. Vždycky se snažte působit přirozeně a přemýšlet, nechci říct jako sedlák, ale přemýšlet lidově, nehledat v tom nic složitého a nemalovat nějaké skvělé teorie a grafy a tak dále. Selský rozum je to, co jsem 100% přesvědčen, že vám otevře cestu do dobrého zaměstnání. No a nějaké praktické znalosti, o tom jsem už mluvil. Doporučuju stejné programy, doporučuju částečné oblasti stáže ve firmách. Tak a kolik mě pro vás má čas nějaký zajímavý důležitý?
Tak zase z našeho skupu, tak tam vyplynulo, že absolventi jsou už velmi dobře připraveni, což třeba před 3-5 lety ještě tak nebývalo běžné. My se ptáme zhruba takových 80-100 velkých firm, 100 personalistů, kteří realizují nábory s vámi. A na tom žebříčku konečně začala místo ruštiny královat angličtina a němčina. Takže teď je otázka jenom, do jaké míry, do jaké úrovně znáte ten jazyk, protože to, zda ovládáte jazyk, tak každý může jakoby odpovědět různě. A ještě zatím firmy nemají takovou tendenci, že by testovali jednotně. Taky platí to, že dřív firmy neměly moc zájem o absolventy a bylo dost těžké najít zajímavé uplatnění bez toho, aniž byste měli nějakou pracovní zkušenost, nějakou praxi. Situace se hodně rychle obrátila, protože to chybí prostě dost zaměstnanců v té kvalifikované odborné sféře. Způsobili to samozřejmě investoři, kteří přišli do České republiky, protože má Česká republika výhodnou strategickou geografickou polohu. Takže teď je jenom na vás, jak se koupíte těch svých příležitostí, které tady jsou. Nemusíte už ani vlastně cestovat. Dřív zaměstnavatelé chtěli zahraniční zkušenosti, dnes prostě ti investoři přišli k nám. Takže vy to mezinárodní prostředí můžete zažít přímo vlastně v České republice a lásit a potom cestovat do Německa nebo komunikovat v němčině. Z toho průzkumu je zajímavý taky to, že stále je smutné, že více jak 60-70% studentů si vybírá zaměření spíš podle toho, co, co je baví nebo co je zajímá a jenom necelých 10% zda najdou po absolvování toho daného oboru práci. I tohle to reflektují personalisté, zaměstnavatelé a zaměřují se potom při pohovorech na vaše znalosti. A to nechci. Přesto firmy z toho průzkumu nám vyplynulo, že si váží toho, že absolventi jsou daleko jazykově, ale připravení odborně, jsou samostatnější, umí komunikovat. Teď je zase na zamyšlení na vás, do jaké míry ovládáte prezentační dovednosti, do jaké míry umíte spolupracovat v týmech, zda ty školy vás na to připravují, zda vy sami žádáte po svých pedagogích, aby prostě pro vás dělali takové praktické třeba kurzy, školení, přednášky a podobně. Ale je důležité se na to připravit. Jak postupovat? Vy jste řekli, že hledáte na internetu, existuje několik pracovních portálů, některé se specializují na práci zahraničí, některé na krátkodobé úvazky, na brigády, některé na tu dlouhodobou odbornou kariéru, na to se specializuje přímo jobs, na absolventy, na vysokoškolách, na analýzu toho pracovního trhu, takže i tam proto chodí inzerovat zaměstnavatele a novinkou jsou potom další způsoby, ať už to jsou elektronická CVčka nebo funkce agent, programisty, za chvíli. Další příležitostí, kde můžete hledat své budoucího zaměstnavatele, to jsou velmi pracovní příležitosti. Vím, že se jich často účastní třeba společnost Siemens a další firmy. Můžete samostatně si vybrat na kariérní stránky, tu firmy, které vás zajímají, můžete sledovat studentské organizace, které dělají otevřené dveře s personalistou přímo pro vás. Myslím si, že za týden bude jedna taková možnost. Tady na červenka.
Jo,
můžete si vyzkoušet třeba pohovor na nečisto, otestovat si svůj nějaký potenciál na tom pracovním trhu tím, že půjdete do personální agentury a budete se informovat přímo tam. Můžete hledat v novinách, odborných časopisech a když budete nějakou dobu bez práce, tak se vám 100% vyplatí zajít se zaregistrovat na úřad práce, protože dostanete podporu a někdo za vás bude platit zdravotní, sociální, ale vždycky se vyplatí, samozřejmě aktivní.
Jinak ty velké pracovní příležitosti, já myslím, že jste už někdo tady byl na ČRT, vždycky je to v březnu, je tady třeba kolem stovky firem, myslím, že je to zase velmi zajímavé podívat se, setkat se tam, se setkáte přímo s personalisty z té konkrétní firmy a vidíte, jak ta firma vstupuje, co všechno nabízí, co vám řekne nebo co vám neřekne, takže doporučuji si pár typů udělat a ty firmy si obejít. A teď jak to bude vypadat, pokud tu práci budete hledat? Takže nejdřív se tady podíváte na ten internet nebo na stránky té firmy nebo na tom úřadu práce, bez těch všechno nejde, není tolik. A tam zjistíte, že máte odeslat nějakou přihlášku, že máte vyplnit nějaký formulář, kde napíšete, jak se jmenujete a kolik vám zbývá do konce studie, když jsem chtěl říct, kolik vám je let, ale to říct nesmím, protože to je diskriminace, takže kolik vám zbývá do konce studia. Co jste odstudoval, kontakty na sebe a tak dále. A potom budete mít přiložit životopis. Jak vypadá životopis, to asi každý z vás ví, už jste možná někdy něco psali, možná jste hlásili se do školy.
Já nevím, doporučuji životopis vždycky napsat takzvaný strukturovaný. Věřte, není nic horšího, než když vám přijde 2A4 povídání. Dobrý den, jmenuji se Anička Šafářová a pocházím z Malovit u Vlašimi. Můj bratr studuje gymnázium, je teď ve 3. ročníku a má rád vlaky. Moje sestra, ta má ráda panenky, protože jí teprve 15 let. A moje maminka, za Svobodna se jmenovala Malá, pracuje tam a tam. A teď toho máte dvě stránky a tam jsou takové informace, které vás vůbec nezajímají, protože o té Aničce jste se nedozvěděli ještě vůbec nic. Takže doporučuji strukturovaný životopis, aby to mělo jasně danou posloupnost, kontakty, vzdělání, co jste studoval, kdy jste studoval, jak jste studoval, mateřskou a základní školu vynechte, to se předpokládá, že když jste na výšce, že jste asi absolvoval základní školu, nebo absolvovala základní školu a co tady studujete. To je studuju tady kybernetiku a znamená to to, to a to. U toho jsem byl na zahraniční stáži na půl roku v univerzitě v Göteborgu a tam jsem studoval, já nevím co, cokoliv. Další část, pracovní zkušenosti. pracoval jsem tam a tam, zase to Tesco, tam můžete napsat jako příležitostné brigády, a teď myslím to vození té mouky, jako příležitostné brigády, ale byl jsem 2 roky hlavním organizátorem letních dětských táborů pionýrských pro 100 dětí. To je pro toho personalistu hodně zajímavá informace, protože on ví, že máte, pokud teda tam nedošlo k tomu, že vás zavřeli, jo, nebo tak něco na tom táboře, tak pokud to dobře dopadlo, tak má informace o tom, že teda dovedete něco jiného, než jenom chodit do školy a mít samé jedničky. I když to je taky dobrý mít samé jedničky, třeba kvůli prospěchovému stipendiu. Doporučuji být upřímný, nevymýšlet si. Jo, ještě se vrátím, to jsou ty pracovní zkušenosti a ty další dovednosti, jazykové zkušenosti. Jak hovoříte? K tomu buďte upřímní. Ono pod pojmem komunikativní znalost jazyka se dá lecos schovat, ale když tam napíšete komunikativní, tak ten personalista tedy předpokládá, že umíte komunikovat a on vám zavolá a zeptá se vás anglicky, já nevím, jestli můžete povědět o tom, co byste chtěl v té firmě dělat. A je to velká sranda, jak někdy někdo odpovídá. Jo, jsou věci, na které se opravdu přijde. Jestli napíšete, že jste v té firmě pracoval od dubna 2006 do května 2007 a pracoval jste tam jenom do března, tak to je jedno, tam je to spíš, co jste dělal. Jo. Když tam se napíšete, že jste byl generální ředitel, no, tak se vás ten člověk zeptá, co jste konkrétního měl na zodpovědnost. Řeknete vedení firmy. A on řekne, a co to, jak vypadal váš pracovní den? Jo, takže, a to už nebudete vědět, že jo, pokud jste tam toho generálního ředitele nedělal. Takže doporučuji být opravdu upřímný, nic nezveličovat a zase se tam jako nějak nepodceňovat. Vždycky to napište, aby to vypadalo hezky, ale aby to byla pravda. Doporučuji tedy kromě těch jazykových znalostí tam přidat počítačové znalosti. Umím práce na PC a umím Microsoft Office. Pokud tedy tam napíšete Microsoft Office, tak předpokládejte, že ten člověk bude po vás chtít znalosti, já nevím, Excelu. Jo, že když tam spousta lidí tam dá Microsoft Office, protože umí ve Wordu napsat dopis. Dejte tam software, který se váže k té vaší konkrétní práci. To znamená, to jsou třeba ty, já nevím, projektovací systémy a IT, pokud jste programátoři, v jakých všech jazycích umíte programovat. Nemusíte tam psát, že ovládáte Windows 3.11, Windows 95, 98, 2000, XP a Vista. Jo, to je dobrý, ale no, on vám to trochu natáhne, ten životopis. No, ale ten personalista tohoto moc až takhle do detailu nemusíte. No a nezapomeňte hlavně tam dát na sebe kontakt, protože když nám někdo pošle životopis, kde je jeho jméno a není tam ani telefon, ani e-mailová adresa, pošle nám to prostřednictvím třeba internetových stránek, no tak my už se mu, jako, nejsme schopni se s ním spojit, že? To je myslím jasné.
Co s těma jazykama, jako jestli je nějaká nepsaná dohoda, jako jak tam psát úroveň, ale my si myslím, jako, co jsem se chtěl zeptat, jako rozdíl proti angličtině a třeba s učím rusky a španělsky. Ale chápu, že když někdo umí základy angličtiny, tak se pak na to někdo zeptá. Akorát, že ten člověk mluví anglicky, že úplně jinak, než by mluvil třeba nějaký rodilý angličan, takže ta angličtina jako by ta budování mnohem jednodušší. A když to na španělštinu bude pravděpodobně, tak bude mluvit, jak to se bude mnohem lepší.
Jasný.
Jakoby, že...
Tak jsou takové dvě možnosti. Jednak. Vždycky je dobré, když tam napíšete úroveň třeba podpořenou nějakou zkouškou. To znamená, mluvím anglicky na úrovni First Certificate, jo, nebo na Cambridge, nebo na nebo nějakých dalších, nebo na úrovni státní zkoušky, základní státní zkoušky. To tam můžete napsat. Nebo dokonce Evropská unie má členění úrovní jazyků, jo, to nějak A0, A1, A0, to je ten úplný začátečník, A1 to je taky ten úplný začátečník, co říká, že už umí říct hello dolly, A2 a B a takhle dál to jde, asi 6 nebo kolik těch jednotlivých úrovní. Takže když to řeknete podle tohodle, tak je to super. Většinou je to dané nějakou zkouškou. V němčině je úplně to stejné. Pokud takovou zkoušku nemáte, ale pokud jste byl v zahraničí, půl roku au pair ve Švédsku, jo, super. No a nebo tedy zase nějakým tím selským rozumem tam napsat, jak zhruba na tom jsem. To znamená, když máte základy, tak napište základní znalost, třeba pasivní. Jo, když tam máte komunikativní, tak můžete napsat, když napíšete slovem i písmem, tak personalista rozumí, že teda jste schopný mluvit a jste schopný psát i číst. V tom cizím jazyku teda myslím. Pokud si nejste úplně jistý, tak tam napište prostě bez problému komunikace s, já nevím, rodilým mluvčím, no tak skvělý. Rodilý mluvčí, to je jako, že už se to nepozná, jestli jste to vy, nebo jestli je to ten cizinec.
Ale nemůžete dát
podstatě sledujete prostě veškerou americkou produkci bez titulků. Že se díváte na filmy bez titulků.
Tak já bych tam napsal, že mluvím pro nějak věcí.
Když napíšete plyně, tak to je skoro jako rodilý mluvčí. Akorát se pozná, že nejste rodilý mluvčí.
V případě té ruštiny, španělštiny, ještě němčiny, kterou jsem se učil 4 roky.
Jasně. Jako napište tam jakou úroveň zvládáte, ale počítejte s tím, že pokud to na tu pozici je potřeba, že se vás teda na to zeptají, jo, že vám dají anglický e-mail a řeknou, anglicky mu odpovězte. Jo? Je to tak, že jo? Jo, je to hodně dobré tam ty znalosti dát takové, jaké skutečně jsou. Ještě nějaký dotaz k tomu? Počítejte s tím, že životopis vás reprezentuje, že ten personalista dostane 20 takovýchhle papírů, nebo i víc, takhle si je tam položí a má, já nevím, minutu na jeden, jo, protože prostě těch pozic má spoustu. A když tam bude spousta povídání nezajímavého o tom, co dělá můj bratr, tak to rovnou srdci řeknu, tak tohle číst nebudu. Že jo. Vypíchněte to, co je podle vás důležité. Jakou jste měl pracovní zkušenost? Co studujete? Nebo co vám může dát něco navíc? Jo, já umím tohle, já sice studuju něco, ale tady mám takovouhle skvělou, já nevím, praxi v zahraničí třeba. Jo, vypíchněte to tam a udělejte to strukturovaný. A prosím vás, bez gramatických chyb. Dejte si to již tak po sobě někomu přečíst. Jo, mimochodem to je taky hodně zajímavý. K té angličtině, když někdo napíše, že má skvělou znalost angličtiny a pošle nám životopis nebo motivační dopis v tom cizím jazyku, je to samá chyba, tak jako prakticky už nemá šanci dál, protože důležité je před tím personalistou si to ničím neskazit, jo? Protože ve chvíli, kdy ten člověk zjistí, že lžete, že si vymýšlíte, no tak proč by se ztrácel čas tím, že ho bude věnovat vám, když nejste perspektivní v tom?
No, ale pan Kopecký vás trochu straší, protože o vás je zájem. Určitě byste s takovou nepořídili na pozici manažera, ještě který má komunikovat se zahraničím a reprezentovat firmu na mezinárodních trzích, ale do výroby by vás určitě vzali.
A potom ještě motivační dopis bývá velmi často součástí té přihlášky. Motivační dopis je krátká, na půl A4 maximálně zpráva, kterou přiložíte k tomu životopisu, kde napíšete něco ve smyslu dobrý den, jmenuji se tak a tak, to už je teda text. Chtěl bych u vás pracovat, protože tady ta pozice mě zaujala, protože už jsem dělal tohle a tady ta vaše firma mě zajímá, protože se chci dostat na takovouhle pozici a mám s tímhletím zkušenosti a vyjmenujete tam nebo ukážete tam, proč chcete pracovat, proto motivační dopis, jakou máte motivaci k té práci. Ještě jednou opakuju, nejhorší je, když vám přijde, mě úplně jedno, kde budu dělat. Jo, fakt. Já teď, oni mě už nikam nevzali po 20. tak vám tak, jestli bych to zkusil u vás, tak taky může zkusit a zase potom někde jinde třeba. Takže to je motivační dopis. Pro vaši informaci, na příští týden jsme připravili společně s dalšími kolegy takový workshop nebo takové setkání, které bychom vám rádi nabídli, abyste měli možnost napsat si svůj životopis a přijít si ho k nám vyzkoušet, zkontrolovat, jestli je to tak, aby to pro toho personalistu bylo co nejčtivější, abyste ten životopis měli par excellence. Takže pokud budete mít zájem, není to, že byste přišli dělat pohovor na nějakou pozici v Siemensu. My teď pro studenty na částečné úvazky ty programy máme naplněné nebo uzavřené. Ale pokud budete mít zájem, můžete přijít. Za chvilku vám půjde taková prezenční listina, nebo možná u někoho už je, tam je e-mail. My na ten e-mail vám pošleme informaci přesně, kdy a kde to bude. Takže pokud budete chtít, přineste si životopis, přineste si motivační dopis, budete mít možnost sednout si s personalisty, udělat si třeba i nějaký krátký pohovor na zkoušku. Nic za to nedáte, ani nedostanete. Tak a teď jsem pro vás připravil pár takových odstrašujících příkladů, jak to teda nedělat. Tak jednak, ten životopis by neměl být příliš stručný. Stručný životopis vypadá, a teď to nějak vypadlo, to je dobře.
Jsou společnosti, které realizují zhruba třeba 100 takových náborů za měsíc. Jeden nábor může trvat od 2 do 3 měsíců. To znamená, že ten personalista na to, aby obsadil jednu pozici, tak na to hledá vlastně na tom trhu zhruba ty 3 měsíce. A když taková firma má otevřeno 100 pozic, že hledá 100 zaměstnanců a v průměru chodí třeba 10 životopisů na jednu pozici, to už je 1000 došlých životopisů. A na to je furt jeden personalista, jeden náborář. Takže pro ně je hodně těžký, když dostává dvoustránkový elaboráty, složitý, takže proto na ukázku takový skvosty.
No. Jinak v těch, já ještě trošku doplním, v těch technických pozicích někdy hledáme člověka i třeba rok, protože sice těch životopisů nám přijde spousta, ale ti kandidáti nejsou takový, jaké bychom si představovali. Chcete se na něco zeptat? Ne, vy jste jenom tak prosím, ať už je konec. Tak jak by měl ten životopis, jak by neměl ten životopis vypadat? Tady je taková ukázka stručného. Tak tohle nám třeba přišlo, jo? Tak já jsem to trochu smazal, aby kdyby tady náhodou ten člověk seděl, nedej bože, tak aby se nepoznal. Tak tady mám, tady je napsáno, o tom člověku víme, že studuje první ročník na ČVUT, to je dobře, sice nevíme, co studuje, ale fajn, aspoň je to vysokoškolák. Víme, že má znalosti cizích jazyků, jsou tam vyjmenovány, ale anglicky, rusky, česky, česky teda to moc dobře nebylo, že má dlouhodobé vízum do konce studia, že má mnoho cen z vědeckých konferencí a že také pracoval na jedné z velkých továren. On to byl teda cizinec, jo, ale to není vůbec důležitého. Z takového životopisu já nevím nic. Já jenom vím, jak se jmenuje, jaký je na něj kontakt, že má ceny, že mluví cizím jazykem a že někde pracoval. Ale vůbec nevím, jako, co studoval, co umí a tak dále. Takže to je stručný životopis, takhle ne. Potom je to zase velmi obsáhlý životopis, to je možná ještě horší. Poněvadž to si musí ten personalista přečíst, že jo, půl hodiny to čte a potom zjistí teprve, že je to k ničemu. Tohle zjistí aspoň hned na začátku. Tak, tady paní. Paní začala obsahem, abychom se v tom dobře orientovali, že je to tak dlouhý. Tady byla fotka tam místo toho čtverečku. Napsala tam SWOT analýzu a plán svého budoucího osobního rozvoje. Doporučuji, my o tom budeme mluvit v takových těch typech na závěr potom, doporučuji nepoužívat prázdné fráze. Tady je napsáno třeba, snažím se vždy dělat všechno, co možná nejlépe. No ještě aby ne, že jo. No to, nic neříkající, nebo práce mě baví a ráda do ní chodím. Taky to je dobře. Nebo hlavním principem je maximální loajálnost k firmě nebo k osobě, pro níž pracuji. No dobře. Tady pokračuje dál. Žebříčkem životních hodnot, zájmy a zálibami. Tak tady třeba jenom tak pro ukázku. Jo. Ráda poslouchám staré trampské písničky a občas se podívám na starší české komedie s Oldřichem Novým, Vladimírem Menšíkem, Zdeňkem Svěrákem. V zimním období vyrážím na hory. Není nic lepšího, než zvyšovat si adrenalin na hodně dlouhé sjezdovce ve francouzských Alpách. A tak dále, a tak dále. No.
Ale to nejpopulárnější životopis a přednáší se na vysokých školách.
To je pravda. Když tak vlastně bych vás spíš nabádat k tomu, abyste to udělali v obráceně. Pošlete něco, zkuste toho člověka trumfnout. A budete populární, i když beze jména.
Nebo když je to grafik, tak se občas stane, že poslala opravdu prezentaci, jo, v PDF-ku několika stránkovou s obrázkama, ale přitom to má být životopis stručný, jednostránkovej.
Samozřejmě, pokud budete jako grafik žádat o zaměstnání, já nevím, v reklamní agentuře, jako nějaký art director, který dělá návrhy, tak k tomu můžete přiložit seznamy svých prací. To je v pořádku, ale ne, že pošlete knihu. Jo, doporučuju být stručný, jasný, výstižný. Tak a ještě jeden takový motivační dopis. Já to nebudu číst celý, jenom tady přečtu takovou ukázku. Jednak je to teda samá chyba. No vidíte tam na to? Já přečtu tady nějakou ukázku z toho, jo? Tak třeba tady ten pán píše. I hned po studiu jsem začal pracovat ve společnosti T&T na Jižním městě jako asistent expedice. V průběhu první poloviny roku 2007 nedošlo u mě žádných zásadních změn. To je dobře vědět, co všechno se nestalo. V srpnu se firma stěhovala do Velké Chuchle a s ní se vyměnilo i vedení firmy. Celé stěhování a výměna lidí nebylo pro mě žádným zásadním přínosem. I když jsem byl na konci roku jmenován na vedoucího skladové směny, tak se obávám, že tato firma a pozice pro mě nemá žádnou závratnou budoucnost. A tak dále, a tak dále.
Já teda prozradím ty křížky, jo, s pozdravem a přáním hezkého dne. Já vím tu totožnost toho dotyčného. To byl, prosím, Jára Cimrman.
No, takže taky slavný životopis. To byl fakt skutečný člověk. No, tak já nevím, jestli na to vidíte, to je samá chyba. Jo, samý překlep, samá gramatická chyba. On ten pán žádal teda na pozici skladníka, jo, ale i skladník ve šroubárně může... umět přečíst ti Vergilia v originále. To je z Marečku, podejte mi pero. Tak, jak ty vzory životopisů vypadají, nebo jak byste ten svůj životopis mohli dát dohromady, najdete buď na Jobsech, tohle je stránka Jobs.cz, v sekci, která se jmenuje Poradna, nebo některé firmy to mají třeba na svých internetových stránkách, nebo studentské organizace, ať už tady ve škole nebo někde jinde, vydávají různé katalogy pracovních příležitostí, kde zase najdete informace o tom, jak takový životopis napsat, jak ho připravit, jak připravit motivační dopis. No a pokud budete chtít, tak určitě můžete přijít ten příští týden.
Tak ještě pár praktických rád, už se blížíme k závěru. Tak kromě toho, že jste viděli, že se dá poslat firmě přímo klasický strukturovaný životopis, když už víte, koho chcete, u koho chcete pracovat, když už máte vybráno, tak je to ta nejjednodušší, nejrychlejší cesta poslat konkrétnímu zaměstnavateli váš životopis s motivačním dopisem. Pokud teprve hledáte, nevíte a nějakým způsobem si screenujete ten trh práce, tak můžete udělat dvě věci. Buď si budete prohlížet klasicky inzeráty podle lokalit, oborů, výše platu na pracovních portálech, nebo zvolíte dvě novinky, a to jsou elektronická CVčka nebo takzvaný agent. Agent je služba zdarma pro vás, kde se zaregistrujete a on pro vás vlastně prohlíží ty nabídky, které na internetu jsou. Teď je tam zhruba 81 tisíc těch nabídek. Samozřejmě ve vašem oboru, ve strojírenství, v technice, jich bude, si myslím, velká většina, protože tam je nedostatek zaměstnanců. Zhruba v tuto chvíli má elektronická CVčka nějakých 41 tisíc lidí zaregistrovaných s tím, že penetrace internetu je 50%, takže lze předpokládat, že to jsou právě studenti, vysokoškoláci a uživatelé internetu s vyšším vzděláním. Co se týká toho agenta, tak tím si screenujete ty nabídky podle zadaných zase kritérií, že si navolíte obory, které chcete sledovat, nebo firmy, jejichž nabídky chcete sledovat, takže do vaší e-mailové schránky vám potom chodí různá upozornění a agentů zase existuje už 37 tisíc, takže tolik lidí za nějakých 9 měsíců si vytvořilo tuhletu službu a používají, takže je to taková jakoby možná praktická věc na internetu, která vám může posloužit k tomu, že si vy sami třeba než se rozhodnete pro konkrétního zaměstnavatele, tak si zmapujete ten trh, zjistíte, jaké požadavky ty firmy mají, jaké platy nabízejí, v jakých lokalitách a další podrobnosti.
Tak a už se blížíme k závěru. Teď jste vyplnili vybrali jste si zaměstnání, vyplnili jste žádost, napsali jste životopis, odeslali jste ho a teď vás pozvou na pohovor. Teď jak to na tom pohovoru bude vypadat? Pohovor je od toho, aby ten člověk v té firmě, ten personalista, který pro tu firmu se snaží najít vhodného člověka, poznal vás a vy, abyste poznali tu firmu. Samozřejmě cílem není odmítnout všechny, většinou je ten pohled na nás jako na personalisty, to jsou ti, kteří tam jedním mávnutím to všechno odsoudí k nezdaru. Není to tak, cílem je, abyste vy tu firmu poznali, tu pozici, to, co vám tam slibovali, jestli je to pravda, a aby ta firma poznala, jestli to, co vy jste slibovali v tom životopise, jestli jste také nelhali, nebo jestli prostě jste takový, jak tam skutečně to uvádíte. Tipy na pohovor. Bude se samozřejmě mluvit o škole, bude se mluvit o vašich pracovních zkušenostech, ale ty tipy doporučuji připravit si otázky dopředu. Co vás zajímá? Přečíst si ten inzerát pořádně. Doporučuji přijít včas, přijít slušně oblečen a na tom pohovoru se chovat přirozeně. Nezveličovat, ale zase tam nesedět úplně jako puťka. V případě úspěchu v tom prvním kole, kdy se bavíte s personalistou, tak půjdete většinou do druhého kola, kde se pobavíte s konkrétním manažerem, s konkrétním vedoucím, který by byl vaším nadřízeným. Tak. Už jsem zmiňoval, že vám doporučuji absolvovat stáže, absolvovat akce, které firmy pro studenty připravují, které jim nabízí, ať už jsou to ty trainee programy, graduate programy, internship se tomu také někdy říká, stáže v cizině, v České republice, zpracovávat diplomku pro konkrétní firmu, prostě být s nimi v kontaktu. Tak a ještě, tam myslím jeden slide. Jo. K tomu, co jsem říkal, určitě bych chtěl znovu se vrátit na začátek a říct, doporučuji vám se pořádně připravit. Připravit sebe, ať už na to, jak to životopis napsat, jak se chovat na pohovoru, ale také připravit to, co chci, to, co hledám. Nejenom tam přijít a skvěle působit a potom po 3 měsících zjistit, že to není ta práce, která mě zajímá. Proto ty 3 nejdůležitější body jsou příprava, příprava a zase příprava. Štěstí přeje připraveným, že jo, se říká. Tak a pár tipů na závěr, proto abyste skutečně uspěli, abyste našli práci, která vás bude zajímat.
Určitě se vám vyplatí aktivita, jednak si zmonitorovat, a jaké máte šance udělat si svou vlastní SWOT analýzu, jaké máte znalosti, zkušenosti, v jakém jste regionu, jaké máte očekávání, a potom si vybrat tu cestu, kterou zvolíte při tom hledání. Jestli si vyberete konkrétního zaměstnavatele a jeho oslovíte s nějakou už vypilovanou osobní prezentací neboli CVčkem, nebo zda budete lovit v tom rybníku inzertních nabídek, která je velká na internetu, a jaký tam si zvolíte ten způsob, jestli si spustíte své vlastní hledací agenty nebo si založíte svůj životopis denně. Ty životopisy prohledává, to jsem nedodala tu informaci, zhruba 23 tisíc personalistů, 23 tisíc firem, a vyplynulo nám z dotazování, že 63% z nich denně začíná svou práci, takže nejdřív si otevře tu databázi, tam hledá toho kandidáta, a když ho tam nenajde, tak teprve vyvěšuje inzerát a pak už si vybírá ty cesty, zda do tisku nebo na úřad práce nebo na internet. Takže tam se vám to určitě vyplatí se zaregistrovat a zviditelnit se.
Buďte určitě upřímní. Nelžete, protože se na to stejně přijde. Ono se na to nepřijde jenom, když ukradnete třeba 500 000 jak teď se to povedlo tomu pánu. Tak na to se nepřijde, ale když budete hledat tu práci, tak na to se přijde.
Takže se připravte, to už to taky zaznělo. Vyzkoušejte si pohovor, kdo máte třeba trému, můžete si to vyzkoušet doma nebo s kolegou, anebo opravdu zajít do personální agentury. Tam se taky zažívají veselé historky, kdy vás různě testují asistentky, které jsou 19-leté a třeba mají základní vzdělání, ale tak to jsou ty menšinové agentury personální, jsou i samozřejmě profesionální, kde opravdu na vás pustí ve španělštině, v ruštině nebo v angličtině a tak probíhá pohovor, takže i to doporučuji.
V každém případě dávejte si pozor na tom, kam jste ten motivační dopis nebo tu svoji přihlášku poslali. Věřte, že není nic trapnějšího, no je, jsou trapnější věci, ale je velmi trapné, když nám přijde, já nevím, motivační dopis, kde je napsáno: dobrý den, ve společnosti Microsoft bych chtěl pracovat, protože je to velká firma, protože vyvíjíte skvělý software. A teď já na to čtu, říkám si, no tak já nevím, kde chce pracovat ten člověk. Vypadá to hodně špatně. Potom vám zavolá ten personalista: já jsem tady z té firmy a vy jste se nám hlásil na tuhle pozici. On řekne: jo, počkejte, víte, já jsem vlastně, a teď nevím, já jsem to poslal teda hodně firmám, co to vlastně bylo za pozici, já vlastně ani pořádně nevím, vypadá to blbě, jo, protože ta firma hledá někoho, kdo chce u ní pracovat, a ne kdo pošle 100 životopisů. Samozřejmě, že jich pošlete víc, ale evidujte si, kam jste to poslali.
I tohle to se dá ošetřit, protože když reagujete na inzeráty, tak kdo by si to měl pamatovat, že jo? Tak třeba na internetu je funkcionalita správa hledání práce, kde se vám evidují termíny, názvy firem, kontaktní osoby těch personalistek, takže tam si můžete potom vyhledat, kam jste kde co poslali. Takže i tohle třeba prakticky využívat. Věnujte čas zpracování CVčka motivačnímu dopisu, méně, někdy více, podrobněji rozepište své zkušenosti, praxi, pozor na grafiku, dávejte tam jasné údaje, ne fráze. Personalisté jsou pod tlakem, jsou ve stresu, potřebují najít jednoho vhodného kandidáta na jednu pozici, bohužel musí třeba udělat kvůli tomu 30 pohovorů, takže jsou nervózní, vystresovaní, a kandidát, který je rozvláčný, nekonkrétní, tak má samozřejmě potom menší šance zabudovat.
Hrajte fair, to už jsme tady řekli několikrát. Ty podrazy se opravdu poznají. No a ve finále buďte si vědomi své hodnoty. Doufám, že z toho všeho, co jsme se snažili říct, je cítit to, že jako absolventi ČVUT nebo jako studenti a budoucí absolventi ČVUT máte velmi dobré vyhlídky na uplatnění, takže nebojte se těch pohovorů, nebojte se té práci hledat a běžte s nějakým tím zdravým sebevědomím.
Tak a teď je prostor pro vás.
Ještě tady mám jeden takový citát, jsem tam dodal, a možná znáte. To štěstí vám nikdy nepřijde naproti, nebo nepřijde k vám až úplně samo od sebe, jenom ta práce vám tam přijde, ale to štěstí ne, je potřeba mu jít naproti aspoň do půl cesty. Tak to je to, co jsme vám chtěli říct, asi všechno. Teď, co byste chtěli vy, abychom vám řekli? Máte nějaké konkrétní dotazy? Pokud není první dotaz, tak můžeme směle položit druhý. Není. Není. Rozsah CVčka, jestli to má být jedna stránka nebo více, klidně mohou být dvě, ale víc než dvě bych doporučoval zase nedělat. Jo, nemusíte tam vyjmenovat všechny koníčky, ale když se vám to nevejde, tak se vám to nevejde.
Ale že prostě jsou ty dvě strany popsaný, no.
Jak jste změnil ty záliby? Záliby sportovní na smysl?
Určitě. Pokud nebudete mít tady telefon, tady školu a tady záliby, tak určitě doporučuju. Můžete říct, já jsem tady vítěz taneční soutěže, tanečník Bailando, tak jo, proč ne? Proč ne? Pozor na grafiku. Co jsme mysleli tím pozor na grafiku? Spousta životopisů nebo těch motivačních dopisů je graficky velmi kreativně stvárněných, jo, že tam jsou bublinky a interaktivně to píská různě, zpívá obrázky. Buďte v tom velmi střídmí, neuděláte vůbec žádnou chybu, když to napíšete klasickým Times New Roman Arialem s rozumným zarovnáním, bez nějakých barevných písem, bez velkých obrázků, i když dneska docela často se přidává fotka, ale nejste povinni dávat fotku, zrovna tak, jako nejste povinni udávat stav, věk, pohlaví, no to se tam vlastně pozná, a národnost, jestli máte děti nebo nemáte děti, vyznání a další. Jo, takže střídmý design toho životopisu. Přesně tak, kolega správně zmínil formuláře, oficiální formuláře. Jednak můžete něco najít na těch jobsech nebo u těch studentských organizací, a nebo můžete použít evropský formát životopisu, který najdete také na těch jednotlivých stránkách, jejich vzor. Tam je to jasné, tam potom ten personalista přesně ví, kam má kouknout, kam se má podívat.
Dneska mám do nějakého velkého sporu s vámi, ale mám pár informací, které možná vás překvapí. Třeba informace o tom, že člověk může pracovat, když by napsal CVčko nebo strávil jedinou minutu na pohovoru, nebo obzvlášť lidi, kteří studují ČVUT, fakultu meteorotechnickou, mají s velkou pravděpodobnost, že se jim to podaří. Tak jenom...
Tak, otázka ještě, je to výhra. Já si myslím, že máte naprostou pravdu. Spousta lidí najde zaměstnání přes známé, spousta lidí najde zaměstnání přes svého učitele nebo nějakým jiným způsobem. To není určitě v rozporu s tím, co říkáme, ale když vezmeme podíl těch lidí, kteří tu práci hledají a najdou ji klasickým způsobem, to znamená, pošlou žádost do firmy, pošlou životopis, projdou tím výběrovým řízením, je určitě většina. A to si dovolím tvrdit, že i na ČVUT. Ale nechci to rozporovat, určitě máte pravdu, že to takhle funguje.
Jedna z běžných možností, jak získat práci, je tak, že se zastaví člověk v firmě, potká s tam někým, konkrétním, ten úzer na nějaký úkol, řekne mu pracování měsíc, jdeme na výsledek, podívají se, jestli ten výsledek je adekvátní, nabídnou pozici nebo se s ním rozloučit. Nepotřebují žádné CVčko, nepotřebují žádnou minutu pohovoru.
Máte pravdu, ale...
Těch projektů není tolik, tomu se říká kontraktorské práce, jsou hodně obvyklé v IT a samozřejmě u techniků, ale opravdu jakoby většina absolventů musí absolvovat pohovory. Můžete samozřejmě ještě podnikat, to je další věc, že nemusíte absolvovat žádný pohovor, žádné psaní CVčka, můžete si založit živnost.
No, v menších firmách to většinou funguje tak, že ta firma jako nevypisuje, ale podívejte, my za loňský rok jsme obsadili 2000 volných pracovních míst. To prostě nejde tak čekat, až k nám někdo přijde. Jo, velké firmy to skutečně dělají tak, jak jsem říkal, ale neříkám, že u nás nejsou lidi, kteří se k nám dostali tak, že náš zaměstnanec učí na vysoké škole a vylídnul si tam někoho šikovného a nabral ho. 100% ano, ale je to drtivá menšina takových pozic.
Bude pohovor a tomu pohovoru bude někdo z oddělení HR, nevím, jestli to znamená, abyste z těch oddělení, nebo jestli děláte trénink nebo něco podobného. každém případě většinou ten, se z toho HR je tam jenom ten, to první síto. Tam slouží možná první kolo, možná dvě kola, a pak tam teprve přijde ten člověk, který jehož čas je vzácnější nebo nemá toho času tolik, ten, který vlastně požádal o to místo a na to vlastně se musí udělat ten druhý. Nebo spíš s tím se člověk už baví na úrovni, která je adekvátní, a ten člověk, který žádá v tu chvíli, je ten druhý.
Tak jasně, máte pravdu, ale taky si myslím, že ne tak docela. Tak jednak, abyste se dostal k tomu člověku, já jsem tam o tom mluvil, první kolo s personalistou, druhé kolo s manažerem. Abyste se dostal k tomu manažerovi, tak musíte projít tím sítem, které tam má ten personalista. Ten personalista tam samozřejmě není od toho, aby vám řekl vám ne. On je, aby vybral potenciální skupinu kandidátů, které by se mohly tomu manažerovi, kteří by se mohli tomu manažerovi líbit. A sice řekl se to úplně přesně, čas toho manažera, řekněme, že budeme hledat někoho do oddělení konstrukce. Jo, a teď se tam přihlásí 20, přijde tam 20 životopisů, ten personalista jich vybere 6, udělá 6 pohovorů, protože těch 14 životopisů zjistí, že jsou lidi, já nevím odkud, jako vůbec s tím nemají co dočinění, vůbec o tomu nerozumí. S těma šesti se sejde a zjistí, že 3 z nich sice tam napsali, že to dělají, ale ve finále to nedělají, nebo napsali, že umí jazyk dobře, ale neumí ho. A teprve ty poslední 3 přijdou k tomu manažerovi, na nějakém tom kole dostanou práci, případovou studii nebo nějaký domácí úkol, něco takového, popovídají si, a samozřejmě vy, když byste byl, řekněme, ten šéf, tak rozumíte tomu, co děláte. Velmi rychle poznáte, jestli ten člověk, který vám přišel, tomu také rozumí, nebo jestli je bystrý, nebo jestli není bystrý. Takhle to funguje, ale ten dojem musíte udělat jak na jednoho, tak na toho druhého. A teď nemyslím dojem lepší, nežli ve skutečnosti jste, ten správný dojem. Jo, to říct, tady jsem a tady mě máte.
A třetí, poslední takový problém, co jsem tady neslyšel, nezazněl, to je, že většina firm, takový mezinárodní, když potřebují obsadit nějaké místo, první obsazujou z vlastních interních lidských zdrojů. To znamená, že první se zjistí, jestli v té společnosti někdo, kdo by na to místo byl hodný, toto, protože ten člověk už pro tu společnost pracuje, už je určitým způsobem ze společnosti zaznamenaný a zná tu kulturu té společnosti. Mm-hmm. Pak teprve se to teprve dá vlastně na nějaké externí způsob, popřípadě nějaké agentuře, pokud je to.
Jasně, máte. Zase máte pravdu, my to takhle děláme zejména u manažerských pozic, to znamená u pozic, kdy ten člověk už někoho vede, ale tím nic nezměníte v té firmě. Ono budete muset hledat někoho místo toho, odkud jste ho vzal.
Ale to už je taková, že člověk vždycky aktivní, protože je podstatné to dostat se do té společnosti a v té společnosti potom už může tu místo chce změnit a jít si to konkrétně, tak potřebuje. A je vlastně rychlejší, než ty, co přijdou až čekají na to, že se někde zveřejní to místo v případě.
Pokud ta firma má dobrou firmní kulturu, co se týče toho povyšování, toho kariérního růstu, tak určitě. A já doufám, že je většina firm, které to u nás takhle mají. Jo, myslím, že skvělé doplnění. Ještě nějaký dotaz?
Já bych se zeptal ohledně těch trainee programů nebo těch praxí pro studenty, jaká je jakoby úspěšnost těch studentů z hlediska jakoby šéfu, jak jsou spokojení s těma studentama, nebo naopak, jak ti studenti jsou spokojení, jestli teda pokračují dál, nebo řeknou,
tak jednak bych řekl, že o ty trainee programy třeba konkrétně u nás je hodně velký zájem. My jsme letos vybírali asi necelých 30 studentů do několika našich závodů nebo několika našich společností. Těch přihlášek v těch životopisech přišlo mnoho set, jo, bylo to, já nevím, asi 500, 700, já teď úplně z hlavy to číslo nevím. Brali jsme jich 30. Z těch studentů, kteří dokončí ten program, neodjedou třeba někam do zahraničí studovat, tak většinou naším cílem je, aby poznali tu firmu a samozřejmě pracovali tam dál, protože přesně to, co říkal kolega, vědí, o čem to je, znají tu firmu a mohou nastoupit za mnohem lepších podmínek na mnohem zajímavější práci. Zase hledáme někoho na tu nižší pozici. Řádově tak kolem. Naše zkušenost je, že zhruba 50% těch studentů ve firmě zůstává. 50% se rozhodne, že jdou do zahraničí, nebo dostanou lepší nabídku, že od nějaké jiné firmy. No, my je jako proškolíme v průběhu toho trainee programu nebo té stáže a oni potom půjdou někam jinam, protože
zjistí, že tam u nás mají nižší mzdu než někde jinde. No, takže přibližně ta polovina. A je to vždycky, nebo třeba také se firma rozhodne, tak tohle tady nechceme. jo, co jste s mnou vybrali, ale vlastně tady...
No to jsem se chtěl zeptat, jestli no, to nevyjde, jestli to je z iniciativy třeba toho studenta spíš, nebo toho manažera,
nevím, že... Můžeme z iniciativy toho studenta, ale nechci tím říct, že je ten člověk nespokojen. Prostě může dostat jenom jinou nabídku nebo lepší nabídku.
Než vás těch 5,5 životopisů, tak podle čeho vybíráte těch 30?
No,
kolega se ptá, podle čeho vybíráme, když tam máme těch 500 životopisů. Vypadá to tak, že takhle nám tam fakt přijde těch 500 životopisů, my to rozdělíme na hromádky a teď procházíme minuta na životopis a rozdělíme to na ty, co vůbec ne a na ty, co teda aspoň trochu jo. Potom diskutujeme a vybereme nějakých třeba 100-150 lidí, kteří si podle toho životopisu myslíme, že jsou fakt dobří, a těch 150 lidí obtelefonujeme. Prostě zvedneme telefon a 10-15 minut si s nimi popovídáme, co studují, vyzkoušíme ten jazyk, co by chtěli dělat a tak dále. Podle toho pozveme na druhé kolo výběru v tomhletom training programu konkrétním, takzvané assessment centrum. To je způsob výběrového řízení, kdy to není pohovor jeden s jedním, ale je tam skupina třeba 10 studentů a z nich se vybírá nějaký počet. A takhle jsou ta kola výběrových řízení. Třeba my máme většinou tady u nás na centrále 2, v těch výrobních závodech byly další 3. A podle toho, kolik těch studentů v tom výběrovém řízení prokáže svoje kvality, tak potom k nám nastoupí. Jo, to znamená, tím
projde tímhle výběrovým řízením, tím assessment centrum projde řádově dvojnásobek oproti tomu, co ve finále nastoupí. Jo, to znamená, řekněme, že 150 lidí obtelefonujeme, z toho nějakých 60 pozveme do assessment centra, z toho nějakých 30 nastoupí. Ono se to možná tak nezdá, ale kdybychom tady vzali vaše životopisy dali nahromadu, tak fakt poznáte obrovské rozdíly mezi tím jednotlivým zpracováním, mezi tím, jak se to prodávali, jsou. Zrovna tak na tom výběrovém řízení potom.
V tom všem výběru se hraje pak roli ten motivační dopis, ne?
No na tom pohovoru potom ne, ale jinak samozřejmě. Jo, motivační dopis je hodně důležitý, ono to vypadá, že to je takový nějaký text, který tam napíšu, ne. Určitě hodně důležitý. Ještě něco? Pokud vás nic nenapadá, tak my vám poděkujeme za pozornost. V tom e-mailu vám přijde, jak jsem už slíbil, pozvánka na tu možnost kontrolovat svůj životopis. Přejeme vám, abyste si vybrali správně, abyste našli práci, která vás bude bavit, a třeba se někdy budou smyšlet.